В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві, у студії Наталка Коваленко. Вітаю усіх! І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» йтиметься про таке. Про що домовляється президент України в Об'єднаних Арабських Еміратах?
Витримати таку конкуренцію в Арабських Еміратах чи в Катарі складніше, ніж в будь-якій країні Європи.
8 мільйонів доларів переказали пересічні американці протягом цього року для зменшення державного боргу.
Причому не треба думати, що жертвують виключно люди заможні, з товстим гаманцем, як то кажуть. Один з жертводавців надіслав цього разу 50 доларів.
Про що пишуть українські тижневики?
Україна стала європейським лідером за обсягом тіньової економіки, обігнавши весь Євросоюз і навіть Росію.
Про це відразу після новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Президент України Віктор Янукович прибув у неділю до Об'єднаних Арабських Еміратів із офіційним візитом. Докладніше про це далі в «Ранковій Свободі». Посол США в Україні Джон Тефт та посол Євросоюзу Ян Тумбінський сьогодні побувають у розташованні у місті Мена Чернігівської області виправній колонії номер 91. У цьому закладі відбуває покарання засуджений до 4-річного ув'язнення колишній міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко. Минулого тижня апеляційний суд Києва залишив без змін вирок Луценку через незаконне стеження у справі про отруєння Віктора Ющенка. Термін покарання колишнього міністра у цій справі вибігає вже у грудні. Члени найвищого органу судової влади Єгипту Вищої ради юстиції сьогодні матимуть зустрічі з президентом України Мухаммедом Мурсі через його суперечливе рішення надати собі додаткові широкі повноваження. Вища рада юстиції вже заявляла у неділю, що права, які взяв сам на себе президент країни, мають обмежуватися тільки політичними актами в галузі зовнішньої політики чи національної безпеки. Рада також закликала суддів країни відмовитися від страйків протесту проти рішення Мурсі. Із критикою рішення президента Єгипту виступили США, ЄС та ООН. Комісар Євросоюзу із питань зовнішньої політики Катрін Аштон сьогодні розпочинає турне до Грузії та країн Центральної Азії. У Тбілісі вона планує закликати всі сторони політичного процесу до пошуку компромісу після жовтневих виборів. У новому грузинському парламенті тепер переважають представники дотепер опозиційної коаліції «Грузинська мрія», а прихильники президента країни Міхеїла Саакашвілі опинилися в меншості. Згодом Катрін Аштон відвідає 4 країни Центральної Азії – Киргизстан, Узбекистан, Таджикистан і Казахстан. У цих країнах вона планує висловитися на підтримку громадянського суспільства і економічного розвитку регіону.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Сьогодні другий день офіційного візиту Віктора Януковича до Об'єднаних Арабських Еміратів, а потім президент України має намір відвідати ще одну державу Перської затоки – Катар. За словами членів української делегації, в Абу-Дабі обговорюють перспективи співробітництва у енергетичній сфері та машинобудуванні, а також щодо залучення їхніх інвестицій в Україну. Економічні експерти, однак, перспективи співробітництва з Об'єднаними Арабськими Еміратами оцінюють скептично. Кажуть, конкуренція там сильніша, ніж у Європі. Продовжить тему наша кореспондентка Анастасія Москочова.
До Об'єднаних Арабських Еміратів офіційна українська делегація на чолі з президентом Януковичем прибула вже напередодні. У рамках візиту в Абу-Дабі відбудеться бізнес-форум, під час якого мають намір обговорити перспективи двохстороннього співробітництва. Товарообіг між Україною та Об'єднаними Арабськими Еміратами у докризовий період становив близько мільярда доларів. Потім показники знизились, але цього року країни мають намір досягти попереднього рівня співробітництва, запевнив у коментарі радіо «Свобода» член української делегації, депутат-регіонал, екс-прем'єр України Анатолій Кінах. За його словами, пріоритет мають атомна енергетика, авіабудування, агропромисловий комплекс, залучення східних інвестицій для втілення спільних проєктів щодо транспорту і продовольства. Водночас Україна готова запропонувати своїх фахівців для зведення стратегічних об'єктів у Еміратах.
Якраз
по цим напрямкам ринки Близького Сходу, Південно-Східної Азії для нас дуже перспективні. Тут є попит на нашу продукцію, є великі бажання зміцнити співпрацю з Україною.
У Катарі переговори стосуватимуться інформаційних технологій, зазначив Кінах. Його оптимізму не поділяє екс-міністр економіки України, депутат від НУНС Володимир Лановий. За його словами, арабські країни не вкладають гроші напряму, там не діють горизонтальні зв'язки фірми з фірмою. Окрім того, Україні доведеться конкурувати із провідними європейськими виробниками.
Витримати таку конкуренцію в Арабських Еміратах чи в Катарі складніше, ніж в будь-якій країні Європи.
Візит президента Януковича триватиме до 28 листопада. Спочатку планувалося відвідати Королівство Саудівська Аравія. Однак, за офіційними повідомленнями, візит перенесли на невизначений термін. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Близько 8 мільйонів доларів переказали пересічні американці протягом цього року для зменшення державного боргу США. Гроші надсилають Міністерство фінансів, вважаючи заборгованість федерального уряду власною справою. Із подробицями кореспондент Радіо Свобода у США Юрій Долерайн.
На площі Таймс-сквер у Нью-Йорку по фасаду хмарочоса біжить неонова стрічка з безупинно зростаючим довжелезним рядом цифр. Це нагадування про державний борг Сполучених Штатів. Нині він сягнув 16 трильйонів 300 мільярдів і щохвилини збільшується на 2,5 мільйона доларів. На тлі цієї справді астрономічної суми, що таке 7 мільйонів 800 тисяч доларів пожертв окремих громадян? Щоб проілюструвати різницю, репортер нью-йоркської радіостанції WNYC порівняв бюджетний дефіцит лише поточного фінансового року – понад трильйон доларів – з п'ятифунтовим мішком рису. Той мішок містить понад 140 тисяч зернин, а пожертви громадян є однією єдиною зерниною. Американці свідомі цього, але гроші свої все одно надсилають. Джойс Гарріс, директор Бюро громадської заборгованості Міністерства фінансів, яка й подала цифру добродійних пожертв, каже, що цей рекордний рік за щедрістю донорів. Причому не треба думати, що жертвують виключно люди заможні, з товстим гаманцем, як то кажуть. Ось один з жертводавців – Рон Беррі, пенсіонер-ветеран В'єтнамської війни. Він сказав, що надіслав цього разу 50 доларів, а якщо буде така можливість, то не раз на рік даватиме, а частіше, можливо, щоквартально.
Я випадково наштовхнувся на інформацію у Твіттері, тож почав шукати подробиці в інтернеті, замовивши статті про державну заборгованість. Побачив там, де говорилося, що ти можеш зі своєї доброї волі допомогти із державним боргом. І там адреса була в інтернеті.
Бюро громадської заборгованості повідомляє, що пожертви не варто надсилати готівкою, ліпше банківським чеком або класти на кредитну картку. Юрій Долерайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Що змушує українських підприємців іти у тінь? Кому в Україні дозволено робити великий бізнес? І виробники якого продукту мають в країні незаконні преференції? Про це у огляді тижневої преси, який підготувала Ірина Біла.
Відразу по завершенні виборів проявилася глибока бюджетна криза, ознака якої влада тривалий час активно приховувала, стверджує Український тиждень. Імітування стабільності впродовж 2012-го призвело до того, що в останні два місяці року ситуація з державними фінансами може виявитися взагалі катастрофічною. Незалежні економісти оцінюють дефіцит бюджету 2012 щонайменше 35 мільярдів гривень. Стаття називається «Ціна стабільності. Регіонали приховують бюджетну кризу». Україна стала європейським лідером за обсягом тіньової економіки, обігнавши весь Євросоюз і навіть Росію. Такі наслідки масової корупції та всесилля фіскальних органів, стверджує тижневий кореспондент. Експерти видання вважають, що тіньова економіка – це спосіб бізнесу звільнити себе від корупції та тиску влади. Аналітики називають ще одну причину, яка змушує бізнес не сплачувати податки. Спостерігаючи за тим, як зібрані податки стають жертвою нецільового використання, бізнесмени можуть вважати, що отримали моральне виправдання того, щоб піти в тінь. Про 20 бізнесменів, яким дозволили робити бізнес в Україні, розповідають тижневі коментарі. Сьогодні, як переконує видання, нарощувати активи можуть тільки три категорії бізнесменів – ті, хто при владі, ті, які на короткій нозі з керівництвом країни або регіону, і ті, котрі зуміли вибудувати бізнес, від якого залежить економіка України в цілому. У підсумку виявилося, що 70% операцій на ринку забезпечили всього 20 бізнесменів. Усіх їх об'єднує одне – у 2012-му влада була до них ласкавою, і вони вдало скористалися цією своєю прихильністю. Багато виробників алкоголю перебувають в особливому статусі, переконує «Зеркало тижня». За даними тижневика, низкопровідних горілчаних компаній чомусь отримали незрозумілі пільги. Вони не платять у повному обсязі податок на додану вартість. За підсумками 9 місяців 2012 року, 7 із 9 провідних алкогольних компаній не доплатили в бюджет 390 мільйонів гривень. Дивно, тоді як податківці вичавлюють до нитки всю країну, досить благополучні горілчані компанії мають абсолютно незрозумілі преференції, зазначають експерти. З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
Продовжимо ранкову свободу. З вами Наталка Коваленко. І далі йтиметься про таке. Черговий випуск нашої рубрики «Енергетична свобода».
Процес продажі вугільних підприємств давно вже назрів. Його треба було ще діяти літ 15 назад. От тоді, коли закривали шахти.
Сьогодні у світі відзначають День інформації.
Дефіцитом інформації, яким чином стосується тебе самого.
Про це та інше далі в програмі.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
А зараз традиційна рубрика ранкової свободи «Енергетична свобода».
Як заощадити на споживанні енергоресурсів?
Куди потрібно звертатись, якщо якість послуг комунальників не відповідає стандартам?
Якою є альтернатива традиційним енергоресурсам?
Про це, серед іншого, ми говоритимемо у рубриці «Енергетична свобода»
в спільному проєкті «Радіо Свобода» та Інституту енергетичних досліджень.
Сьогодні ми говоритимемо про приватизацію українських шахт. З вами Тетяна Ярмощук. Вітаю! До 2014 року в Україні мають бути приватизовані 67 шахт. Три шахти у Волинській області, 34 у Донецькій, 23 у Луганській і 7 на Львівщині. Такий перелік затвердив Кабінет міністрів. За два роки вугільна галузь має бути повністю приватизована.
Процес продажі вугільних підприємств давно вже назрів. Його треба було ще діяти літ 15 назад. От тоді, коли закривали шахти.
Упевнений голова Луганської облдержадміністрації Володимир Пристюк. На переконання заступника начальника головного управління розвитку базової галузей промисловості, енергетики та ефективності Донецької облдержадміністрації Павла Золотопупова, держава не може ефективно управляти вугільними підприємствами.
При всім тому, що достатньо великі средства виділяються государством, їх недостатньо для того, щоб шахту розвити до такої степені, щоб вона була прибутна.
Наразі в Україні працює 135 шахт та 140 легалізованих копанок. 30% із них приватизовані або ж перебувають в оренді чи концесії. За оцінками фахівців, близько 80% державних шахт – збиткові. Причина – застаріле обладнання, велика глибина, на якій залягає вугілля, та низька його якість. Державні дотації у галузь щороку становлять від 10 до 13 мільярдів гривень. Як розповів Радіо Свобода директор фонду держмайна Олександр Рябченко, неконкурентні шахти – продаватимуть за одну гривню.
Буде визначатися переможець за інвестиційними проектами. Хто запропонує більший, ефективніший обсяг інвестицій, той і буде ставати його власником. В нього будуть зобов'язання виконати свій інвестиційний план, і це буде контролюватися. Але саме майно перейде до нього дуже дешево.
Експерти не виключають повторення ситуації, яка відбулася у 90-х роках, коли нові власники обіцяли вкладати кошти у розвиток приватизованих підприємств, але доводили їх до банкрутства та розпилювали на металобрухт. Але Олександр Рябченко переконує, що цього разу цього не станеться.
Ви слухаєте «Енергетичну свободу».
Згідно із законом про особливості приватизації вугледобувних підприємств, держава не залишатиме у своїй власності акцій, а продаватиме весь пакет. Таку ініціативу не підтримують у незалежній профспілці гірників.
Можна проводити приватизацію, але ж треба контрольний пакет акцій залишати у держави.
щоб держава могла на будь-якому періоді після приватизації, якщо приватизатор не виконує умови купівлі-продажу підприємств, будь-який час повернути назад підприємство. А зараз вони хочуть все віддати і забути про це. Така приватизація нас не влаштовує. По-друге, і наполягала, що приватизація проходила цілісно майнового комплексу. А зараз можна взяти одну шахту, найкращу, а погані шахти їх можна залишити, і хай вони залишаються, брати цього не буде.
Каже Радіо Свобода заступник голови НПГУ Анатолій Акімочкін. На переконання експертів, не варто очікувати, що у приватизації братимуть участь іноземні компанії. Головними претендентами більшість оглядачів називають енергетичний холдинг Ріната Ахметова ДТЕК. Але, як зазначає Радіо Свобода, голова незалежної профспілки гірників Михайло Волинець, можуть з'явитися і нові обличчя.
Один із нових претендентів – це син Янукович Олександр, який має відношення до компанії ДРФЦ в Донецькій області. І також опосередковано має відношення Єфремов, керівник фракції партії регіонів, саме в Луганській області. Пряме відношення до вугільної галузі, особливо в Луганській області, має Аврамов Іван Іванович.
Ще одним проблемним аспектом приватизації є соціальна складова. Більшість гірників, опитаних Радіо Свобода, сказали, що хотіли б працювати на державних підприємствах. Тож про соціальну складову приватизації шахт слухайте наступного понеділка.
Ви слухали «Енергетичну свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та Інституту енергетичних досліджень.
Сьогодні у світі відзначають День інформації. Цифрова епоха почалася близько півстоліття тому. І за цей час людство здійснило найбільший в історії прорив у сфері інформатизації. Водночас фахівці зазначають, що Україна є однією з найвідсталіших держав Європи стосовно використання нових технологій. Вони також вважають, що збільшення інформаційних потоків не здатне зробити суспільство освіченішим, а тенденція до скорочення та спрощення інформації у медіа згодом остаточно розподілить її споживачів на класи. Продовжує там наш колега Олександр Лащенко.
День інформації вперше відсвяткували у світі 18 років тому, визнавши таким чином виняткову цінність знань та інтелекту у сучасному суспільстві. Сьогодні людина змушена користуватися багатьма каналами інформації, однак розумніше вона стає лише тоді, коли має цілісне бачення того, що відбувається, і здатна до аналізу, переконує соціальний психолог Віктор Пушкар.
Чи 40 тому можна було сказати, що інформація взагалі є дефіцитом. Зараз дефіцитом є інформація, яка якимось чином стосується тебе самого. Стало важче фільтрувати. Тоді важко шукати було, зараз фільтрувати важко.
Усе більше фахівців схиляється до думки про те, що будь-яка сучасна людина має вміти програмувати, так само як читати і писати. Тим часом більшість українців побоюється використовувати нові технології, зауважує консультант із інтернет-комунікацій Максим Саванєвський. Сьогодні в Україні інтернетом користуються близько 30% населення. Цей показник зростає, однак все одно залишається одним із найнижчих у Європі. Максим Саваневський вважає, що в плані інформатизації Україна загальмувала десь на початку 90-х років. За його словами, перш за все, через це страждає ефективність української системи управління.
Ми говоримо зараз про витрати держави, вони лягають на плечі платників податків. Наприклад, в Естонії існує таке поняття, як електронний підпис. Документ не треба роздруковувати, носити з кабінету в кабінет, узгоджувати між різними людьми. Кількість людей, які державну управління, у нас можна було зменшити 5-6 разів тільки завдяки введенню такого поняття, як електронний підпис.
Розквіт інформації спричинив появу нових медіа. Змінилися також і тенденції подання інформації. Сьогодні основний критерій цього – максимальна стислість. Тим не менше, на думку шеф-редактора інтернет-проекту «Телекритика» Наталії Лігачової, майбутнє у розлогих текстів все-таки є.
Безумовно, чим більше користувачів нових медіа буде прагнути до коротких текстів, то менше людей буде цікавитися аналітикою, але ми розуміємо, що все ж таки дуже багато важать у віці тих, хто приймає рішення. Вони все рівно будуть цікавитися і глибиною аналізу, і широтою аналізу.
За словами Наталії Лігачової, таким чином має відбутися остаточне розшарування, як журналістики, так і споживачів інформації на різні класи. Євгенія Олійник, Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Чому Європа не помітила Голодомор в Україні 32-33 років? Про це слухайте сьогодні у програмі «Європа на зв'язку» у 21.33. А зараз у ранковій «Свободі» новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Президент України Віктор Янукович прибув у неділю до Об'єднаних Арабських Еміратів із офіційним візитом, повідомила його прес-служба. За цим повідомленням, програма візиту передбачає зустрічі Януковича з президентом і прем'єр-міністром Об'єднаних Арабських Еміратів і його участь у роботі спільного бізнес-форуму. За результатами візиту мають підписати низку двосторонніх документів, зокрема щодо надання взаємної правової допомоги і щодо співпраці в авіаційній галузі. Візит має протривати до вівторка. Згодом Янукович вирушить до Катару. Посол США в Україні Джон Тефт та посол Євросоюзу Ян Томбінський сьогодні побувають у розташованій у місті Мена Чернігівської області виправній колонії номер 91. У цьому закладі відбуває покарання засуджений до 4-річного ув'язнення колишній міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко. Минулого тижня апеляційний суд Києва залишив без змін вирок Юрієві Луценку через незаконне стеження у справі про отруєння Віктора Ющенка. Термін покарання колишнього міністра у цій справі вибігає вже у грудні. Члени найвищого органу судової гілки влади Єгипту Вищої ради юстиції сьогодні матимуть зустрічі з президентом країни Мохамедом Мурсі через його суперечливе рішення надати собі додаткові широкі повноваження. Вища рада юстиції вже заявляла в неділю, що права, які взяв сам на себе президент країни, мають обмежуватися тільки політичними актами в галузі зовнішньої політики чи національної безпеки. Рада також закликала суддів країни відмовитися від страйків протесту проти рішення президента. Із критикою рішення Мурсі виступили США, ЄС та ООН. Минулого четверга президент Єгипту проголосив зміни до тимчасової конституції країни. Відтепер укази, розпорядження і закони, видані президентом за весь час його перебування на посаді, є остаточними і не можуть бути оскаржені у судах. Комісар Євросоюзу із питань зовнішньої політики Катрін Аштон сьогодні розпочинає турне до Грузії та країн Центральної Азії. У Тбілісі вона планує закликати всі сторони політичного процесу до пошуку компромісу після жовтневих виборів. У новому грузинському парламенті тепер переважають представники дотепер опозиційної коаліції «Грузинська мрія», а прихильники президента країни Міхеїла Саакашвілі опинилися в меншості. Згодом Катрін Аштон відвідає 4 країни Центральної Азії – Киргизстан, Узбекистан та Таджикистан і Казахстан. У цих країнах вона планує висловитися на підтримку громадянського суспільства і економічного розвитку регіону.
Таким інформаційний ранок понеділка, 26 листопада, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Наталка Коваленко. Вдалого вам дня!
Ви слухали програму «Ранкова Свобода» – спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФ.